Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus klausytojai, šiuo metu Marijos radijo eteryje aktualijų laida. Šiandieną kalbėsimės apie unikalią vienuolių palapinių šventę, kuri vyks jau šį šeštadienį Vilniuje Bernardinų sode. Ir šiuo metu Vilniaus Marijos radijo studijoje svečiuojasi Vilniaus arkivyskupas, arkivyskupijos vyskupas auxiliaras Arūnas Poniškaitis.
Sveiki.
Tėvas jėzuitas Antanas Saulaitis.
Labai malonu.
Brolis pranciškonas ir vienas pagrindinių šventės organizatorių Algirdas Malakauskis.
Sveiki.
Ir kita pagrindinė organizatorė sesuo Viktorija Vaidogaitė.
Labas.
Laidą vedo žurnalistė Monika Midverytė. Renginio pavadinimas vienuolių palapinių šventė bent jau man pirmiausiai asocijuojasi su žydų palapinių švente, kuri švenčiama minint izraelitų tautos klajonę po dykumą. Ar sąmoningai pasirinkote šią sąsają ir kodėl būtent palapinių šventė?
Palapinės turi tokią galimybę sudaro pasislėpti. Paprastai vienuoliai senais laikais visada stengdavosi atrasti kažkokią vietą, kur galėtų šiek tiek pasitraukti nuo pasaulio ir atsidėti maldai, darbui, kontempliacijai, tam santykiui su Dievu. Taigi kažkuria prasme ta palapinių šventė ir palapinės, kuriuose įsikurs vienuolijos, jos bus atgarsys tos galimybės šiek tiek atsiriboti, atsitraukti nuo pasaulio gerai prasme, kad po to sugrįžti viduje ir stovėti maldoje, stovėti užtariant maldoje pasaulį, visuomenę tam, kad žmonės priartėtų prie Dievo. Ir iš tiesų vienuolių kaip ir pagrindinė užduotis yra malda. Malda, budėjimas maldoje, todėl vienuolijos kalba liturginės valandas ir taip tarsi atneša maldoje į Dievo akivaizdą tuos žmonės, kurie gyvena aplinkui tą visuomenę, pasaulį, kur jos supa ir taip pašventina.
Aš labiau atsimenu palapinė, kurioje buvo sandoros skrynė, kad Dievas yra palapinė kaip visi kiti. Švento Jono Evangelijos pradžioj pasakyta, žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Tikri žodžiai yra, negyveno tarp mūsų, bet pastatė savo palapinę tarp mūsų. Tai aš įsivaizduoju, kad čia vienuolijos yra tarp visų žmonių lygiai kaip Vilniaus mieste, kas antras pastatas yra buvęs vienuolynas 16-19 amžiuje. Tas buvimas kartu su žmonėm jų darbuose, reikaluose, pačioj valstybei, su vargstančiais ir taip toliau.
Man įstrigo kažkada girdėta mintis skaityta apie tokį palapinės dvasingumą, kuris apskritai krikščionį turėtų būti būdingas. Nu, esame keliaujantį Dievo tautą ir kaip Izraelio tauta per dykumą keliavo su tom palapinėmis, ar ne, tai palapinė nėra kažkoks tai būstas su tvirtomis sienomis, kuriuose tu įsikuri visam laikui. Tai yra laikina pastogė. Palapinėje tu pasislepi nuo vėjo, nuo lietaus, bet iš kitos pusės tu viską girdi, kas vyksta už palapinės ribų. Tai panašiai krikščionis, kuris yra pasaulyje, bet ne iš šio pasaulio. Jisai į tą susitikimo su viešpačiu palapinę, bet joje ir savo maldoje jisai girdi visą tai, kas yra aplinkui, jis dalyvauja gyvenime. Tai toks palapinės dvasingumas, man ta palapinių šventė būtent tą ir primena, kad vienuolių pašaukimą būti pasaulyje, būti kartu su visa visuomenė ir kartu liudyti Dievo buvimą kartu su mumis, kuris irgi keliauja su mūsų palapinėmis.
Ir jeigu pažiūrėsime į žmonės, kurie šiandieną gyvena dykumuose ar tyruose, palapinėse jie yra svetingumo vieta. Kas keliauja pro šalį dykumoj, gali iškepti be maisto ir be vandens. Tai dykumo žmonės yra labai svetingi, kaip ir dykumos senais laikais, dykumos motinos ir dykumos tėvai.
Tai šeštadienį Bernardinų sode turėtų stovėti bent jau 33 skirtingos palapinės, nes palapinių šventėje dalyvaus net 33 Lietuvoje veikiančios vyrų ir moterų vienuolijos. Ir daugeliu svečių Bernardinų sodo turbūt netikėta bus, kad Lietuvoje yra tiek daug skirtingų pašvesto gyvenimo formų. Tačiau norėtųsi jūsų vyskupę paklausti, nuo ko ir kada prasidėjo pašvestasis gyvenimas ir kas jungia visas tas skirtingas charizmas.
Aš gal tikrai nepadaryčiau tokios išsamios analizės, kaip prasidėjo pašvestasis gyvenimas, vienuolinis gyvenimas, bet taip labai gal supaprastintai bendrai vis tiek žvelgčiau, kaip ir viso krikščioniško gyvenimo šaltinis versmė ištaka yra Dievas Jėzus Kristus, jo tie žodžiai sek paskui mane ištarti pirmiesiems mokiniams ir jie yra tariami kiekvienam iš mūsų. Ir mes kiekvienas viešpatį Jėzų sekame tuo savo pašaukimo keliu. Ir kartais tokį girdėdavo dar kažkada anksčiau, ar mes patys dar teologijos studentai padiskutuodavom, nu, kaip čia dabar tas, ar reikia, kad būtų tiek daug visokių vienuolijų, kongregacijų. Ir kartais taip net sakydavo, kad nežinau, turbūt ypač moterų kongregacijų skaičių, kad gal tik šventoji dvasia, gal žino ar nežino net koks yra. Ir na, toks kaip ir priekaištas, kodėl čia, nu, tai galėtų būti daugiau lyg ir tokios vienybės, viena kongregacija ir panašiai kaip vienas tikėjimas. Bet iš tikrųjų, kaip iš tiesų yra vienas tikėjimas, bet žmonės esam vis tiek skirtingi ir tikėjimas mūsų nesuvienodina visiškai, nesuniveliuoja savotiškai, ar ne tai. Tose skirtingose kongregacijose, įvairiose charizmose atsiskleidžia ta labai šventos dvasios dovanų įvairovė. Ir todėl vienas Dievas ir vienas tikėjimas, bet Viešpats mus kviečia prie savęs ir mes einam kiekvienas jausdami tuos talentus, kuriuos mums Dievas yra davęs, kur mes juos galim labiau realizuoti Dievo garbę ir bendruomenės labą ir iš to ir kyla tos įvairios pašvesto gyvenimo kongregacijos ir tame yra iš tiesų grožis, tas tikėjimo vienybė ir kartu Dievo dovanų charizmų įvairovė.
Jeigu mes paskaitytume moterų vienuolijų kilmę nuo pradžios iki šios dienos, kur naujos vienuolijos steigėsi, matysim, kad dauguma jų atsirado dėl to, kad buvo kažkoks baisus poreikis. Buvo pilna vaikų ar pilna ligonių arba dar kas nors kita, arba kitose šalyse indėnai ar čia buvėjai arba vergai ar kas nors tokio, tai jos pirmą šoko, nebūdamos vienuolės, šoko moterų grupė padėti ir paskui po kiek laiko sukūrė vienuoliją pagal to, ko žmonėms reikalinga. Ir todėl nėra nuostabu, kad bažnyčios istorijoje yra buvę daugybė tūkstančių vienuolijų, 1700 jau yra išnykusių, o dabar yra 1500 veikiančių vienuolijų. Lietuvoje viena iš tų, kuri maro laikais, Rokita įsisteigė, kai maras pasibaigė, jų vienuolyje pasibaigė.
Galėčiau papildyti, jog Dievas turi daug būdų pasakyti savo žmonėms, kad juos myli. Ir kiekviena bendruomenė, kiekviena kongregacija yra tam tikras žodis, būdas pasakyti, kad esate mylimi. Kiekvienoje kongregacijoje tam žmogui sako, kad jį myliu tave ypatingų būdų. Ta pati kongregacija yra žodis, kuris sako apie meilę kalbą.
Tengi šiuo metu laidoje svečiuojasi dviejų didžiųjų vienuolijų, tai yra pranciškonų ir jėzuitų atstovai. Norėtųsi jūsų paklausti apie pašvesto gyvenimo narių indėlį Lietuvos istoriją ir kultūrą. Ką vienuolių įsikūrimas mūsų šalyje dovanojo Lietuvai, kaip mus praturtino, nes dažnai turbūt tą mes pamirštame.
Tai prieš keletą metų Lietuvoje minėjome Lietuvos tūkstantmetį ir tai buvo paminėta, kadangi Lietuvos, sakykime, teritorijoje kankinystė patyrė šventasis Brunonas Bonifacas, kuris buvo vyskupas, vienuolis benediktinas. Taigi galima sakyti, kad jau nuo pat mūsų Lietuvos valstybingumo ištakų mes turime vienuolius mūsų Lietuvos teritorijoje. Taip pat 1253 metais, kai buvo karūnuojamas karalius Mindaugas, jo karūnavime dalyvavo ir broliai pranciškonai, kurie greičiausiai ruošė įvesdino į tikėjimo tiesas. Pačią karūną buvo deleguotas popiežiaus uždėti vienuolis vyskupas Dominikonas Andriejus ir taip pat vienuoliai benediktinai buvo pakviesti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto 15 amžiaus pačioje pradžioje. Čia taip pat būtinai prisiminti ir jėzuitus, ir rokitus, jūsų tėvė Antanai minėtus, ir trinitoriai, misionieriai, bazilijonai, taip pat gausus būrys seserų vienuolių, kurios užsiėmė gailestingumo darbais. Taigi, vienuolijos Lietuvoje iš tiesų siekia labai senus laikus, maždaug 1000 metų atgal.
Nu, jėzuitų žinomiausias įnašas yra švietimo srityje. Su Vilniaus universitetu ir kitomis mokyklomis įvairiausių 20 skirtingų mokyklų buvo didžioji Lietuvos kunigaikštystėje. Ir tas palikimas yra vienai per kitaip jaučiamas. Ir to viso švietimo tikslas buvo ugdyti kilnius valstybės piliečius, prileidžiant, kad jie yra krikščionys ir kad jie tarnaudami kitiems valstybei, žmonėms, savo šeimai, kad jie tokiu būdu padės visiems gyventi nu, taikoje ir rūpintis tuo gerbuviu. Taip pat yra misijinė dalis, kaip tik šį savaitgalį Indijoje yra pastatytas paminklas Andriui Dominai, kuris buvo jėzuitas misionierius 17 amžiui. Tai irgi yra labai svarbi dalis mūsų jėzuitai, kad moderniais laikais yra dirbę Indijoje, Pietų Amerikoje, Afrikoje, kitose šalyse.
Aišku, vienuolijos taip pat yra patyrusios ir persekiojimus Lietuvoje, karų pasekmėjai, įvairiausių kitų negandų. Ir viena galbūt iš didžiausių tokių negandų, kuri palietė Lietuvoje veikiančias vienuolijas, beveik visas vyrų ir moterų vienuolijas, tai 19 amžiaus viduryje po 1863-4 metų sukilimo beveik visas Lietuvoje veikiančias vyrų ir moterų vienuolijos buvo uždarytos. Ir broliai ir seserys vienuoliai buvo išgainioti tiesiog į parapijas, buvo, sakykime, priversti net tapti pasauliečiais arba tapti, sakykime, kunigais. Ir beveik visos vienuolijos buvo uždarytos. Taigi ir dabar dar iš tiesų to persekiojimo, carinės valdžios persekiojimo pasekmės jaučiamos iki šiol Lietuvoje. Ir aišku, sovietmečio įtaka, kuri taip pat drastiškai ribojo ir draudė pašvestai gyvenimą Lietuvoje.
Labai džiaugiamės, kad vienuolių indėlis yra ne tik tai praeities dalykas mūsų istorijoje, bet kad tai yra ir dabartis, ir kiekviena kongregacija veikianti Lietuvoje savo būdu prisideda prie to mūsų gyvenimo, mūsų dabarties kūrimo. Ar tai bus kažkokia gal mažiau viešumai regima veikla, bet vis tiek yra malda, yra konkretūs susitikimai su konkrečiais žmonėmis ir palydėjimas jų kelyje į Dievą. Ir jeigu vien tik tai iš to, ką čia šitoj studijoje, žvelgiant į jūs matau ir prisimenu tai, kad ir jėzuitų gimnazijos ar Vilniuje ar Kaune ir ar Nukryžiuotojo Kristaus seserys darželį mažutėliams globoja ir jie administruoja. Pat Vilniuje seserys asumpcionistės globoja, kuruoja Vilniaus katalikišką versmės gimnaziją, taigi prisideda prie to švietimo, ugdymo veiklos ir taip pat veikla karitatyvinėje srityje, įvairiaus socialinė veikla. Bet svarbiausia, kad visa tai yra įkvėpta tikėjimo, to atsiliepimo į Dievo kvietimą eiti ir tarnauti Dievui per žmonės, tarnauti visuomenėje.
Viešindami vienuolių palapinių šventę, minite, kad ji yra organizuojama pašvestojo gyvenimo metų proga. Ir man ir galbūt klausytojams gali kilti klausimas, kuo pašvestojo gyvenimo metai yra svarbus ne vien vienuoliams ir vienuoliams, bet ir mums, pasauliečiams, kodėl tai yra visuotiniai pašvestojo gyvenimo metai.
Mes žinom, kad spalio mėnesį buvo ir šį spalio mėnesį bus sinodas, Romoje vyskupų sinodas apie šeimą. Ir atrodytų taip keista, kad čia šeimos kaip ir metai sinodo prasme ir taip pat vienuolijų metai. Bet iš kur atsiranda vienuolės ir vienuoliai? Nėra iš mėnulio arba kad kažkur pranešė į kažkokią kitą valstybę ir atvažiuoja šimtai žmonių, bet išauga tuose mūsų šeimose, čia pat Lietuvoje iš esmės. Turime 64 ar kiek iš užsienio atvykusius vienuolės dirbančius Lietuvoje šiuo metu. Bet dauguma yra vietiniai žmonės ir tas ugdymas namuose žmonėms, kurie gyvena ne tik savo, bet ir kitiems, yra vienas iš pagrindų ir todėl ir pačiam sinode apie tai būna kalbama.
Manau, kad šie pašvestojo gyvenimo metai labiau padės atskleisti ir pasaulyje, ir Lietuvoje iš tiesų tą džiaugsmą ir dovaną pašvestojo gyvenimo, kuris yra ir visuomenė, ir bažnyčiai, ir kartu šeimoms. Ir paprastai toks jau įvaizdis yra suformuotas, kad jau žmogus, kuris renkasi, nežinau, net ir kunigystę, bet dar labiau pašvestai gyvenimą, įstoti vienuolyną, iš tiesų jis galbūt yra, sakim, pastumėtas kažkokių liūdėsio, nevilties, nusiminimo ir taip toliau, o iš tiesų dažniausiai taip nėra. Dažniausiai žmogus, kuris tikrai labai taip autentiškai renkasi pašvestai gyvenimą, vienuolinį gyvenimą, jis yra atradęs ir patyręs meilę. Meilę, kuri plaukia iš Dievo ir tos meilės pasekmėjai, ta žmogus pasirenka pašvestai gyvenimą. Ir manau, kad šie metai yra puikia galimybė dar kartą pasidalinti iš tiesų tuo džiaugsmu, kurį išgyvename mes, būdami vienuoliais, broliais ir sesėmis, ir esame atradę turtą, esame atradę džiaugsmą, kuris plaukia iš Dievo, ir kodėl juo nepasidalinti, ir galbūt dalinantis ir kiti jauni žmonės tikrai tą pašaukimą atras, ir juo seks paskui Kristų.
Man tie pašvesto gyvenimo metai ir apskritai, kur bažnyčiai yra paskelbiami metai, kokia nors tema, primena, kokia ta mūsų gyvenimo tikrovė yra įvairi ir žinoma, kad mes esame vieni su kitais susiję, taigi buvo šeimos metai, Lietuvoje minėjome dar pašvesto gyvenimo metai. Iš tiesų tai nėra visiškai kažkokios atskiros tikrovės. Prisimenu, kai dalyvaudavau su tuoktinių susitikimų, tokios rekolekcijos vyksta, tai, kuriuose susirenka šeimos, ta prasme, vyrai ir žmonos, bet taip pat dalyvauja tas rekolekcijas palydintis kunigas. Ir iš dalyvavimo tose rekolekcijose aš kaip kunigas grįždavau su tam tikru sustiprinimu savojo pašaukimu, nes gyvenimas šeimoje, santuokoje reikalauja iš tiesų tos meilės, ištikimybės ir pasišventimo ar ne vienas kitam savo šeimai, kai analogiškai to reikia ir pašvestam gyvenime ir kunigystėje. Tai mes tikrai vieni iš kitų ir mokomės daug, kur vieni kitus palaikome savo pašaukimo kelyje.
Labai gražiai užsiminta apie vienuolijų praeitį arba vaidmenį ir Algis paminėjo apie džiaugsmą. Aš pagalvoju apie tuos kelis plačius Lietuvoje vienuolijų susitikimus, Kaune arba Vilniuje, kad ryškiausias buvo džiaugsmas to susitikimo ir aš įsivaizduoju palapinių šventę, kad nenueini ten kokių senų surūgusių dėdų žiūrėti arba kažkokių ten močiučių, kur irgi susiraukusios, bet čia visokio amžiaus žmonės įvairių vienuolijų, kurie kartu gyvendami, kurios kartu gyvendamos, sukuria tokią bendruomenę, kur žmogui saugu ir įgalina kitiems žmonėms tarnauti. Tai tas džiaugsmas yra didžiulis, bus ryškiausias dalykas, kad ir listą dieną vis vien bus labai džiaugsminga. Ir dar jeigu galim paminėti, prieš 120-30 metų, kai Lietuvoje rašydavo apie vienuolijas, nesivadino vienuolijos, bet bendrijos, bendruoliai, ne vienuoliai. Mes suprantam, vienuoliai tai yra vienuolynas daug žmonių. Bet anais laikais daug geriau pasakydavo bendruoliai, nes ta bendruomenė tos vienuolijos, kad ir uždaros vienuolijos kontemplatyvus, nekalbant apie veiklės, yra kas duoda jėgų sutartinai tarnauti Dievui, bažnyčiai, žmonėms.
Aš manau, kad pašvestasis gyvenimas yra bendruomenės, gali būti gyvas ženklas, kad jog skirtingi žmonės, netgi skirtingų kultūrų atstovai gali gyventi po vienu stogu, vienu pašaukimu ir išgyventi džiaugsmą ir pilnatvę. Tai juo labiau tai yra ženklas šeimoms, kad du skirtingi žmonės, na jau kaip nors su Dievo pagalba tikrai turi vilties ir tikrai galimybę su Dievo pagalba gyventi kartu ir išgyventi bendrystę. Taip pat taip susiklostė, jog Kristus kvietė visus krikščionis ir kviečia nuolatos gyventi neturtingai skaičiai ir klusniai. Ir vienuoliai tiesiog primena, kad taip gyvenant pasiekiama laimė ir džiaugsmas.
Dabar kviečiame klausytojus pasiklausyti muzikinės pertraukėlės, o po jos tęsime laidą ir išgirsime detalę renginio programą.
Stay.
Mėly klausytojai, mes tęsime aktualijų laidą, kurioje kalbame apie šį šeštadienį Vilniaus Bernardinų sode vyksiančią vienuolių palapinių šventę. Primenu, kad studijoje svečiuojasi Vilniaus vyskupas auxiliaras Arūnas Poniškaitis, tėvas jėzuitas Antanas Saulaitis, brolis pranciškonas Algirdas Malakauskis ir sesuo Viktorija Vaidogaitė. Tai klausytojams turbūt jau smalsu išgirsti, kas laukia atvykstančių į Bernardinų sodą, kokia bus programa. Tai žingsnelis po žingsnelio pradėkime pristatyti ir galbūt, ką svečiai Bernardinų sodo galės išgirsti ir pamatyti scenoje esančioje prie fontano sodo centre.
Tai pirmiausia, matysime du brolį ir sesę vienuolius, kurie ves tą renginį. Tai brolis Algis ir sesė Dominika, gal jie kvies visus svečius dalyvauti programoje ir pirmiausiai atidarysime iškilmingai. Tai čia paliksim paslaptį, kaip atidarysim. Ir po to kviesime brolius aliziečius su programa vaikams, kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai kai matot, vaikai keliasi jau anksčiausiai ir vat, pusė dvylikos jau turi būti šeštadienį, kaip mokykloje Bernardinų sode. Po to vaikai taip pat turės galimybę 13 valandą dalyvauti edukacijoje Bažnytinio paveldo muziejuje. Tenais laukia prizai ir laukia labai tokia įdomi interaktyvi veikla. Taip pat jie turės žemėlapį su užduotimis ir lakstys po visą Vilnių, ieškos senų vienuolynų. Ir na, toks bus konkursas ir manau, kad skirtingo amžiaus vaikai turės tikrai ką veikti tenais. Tuo metu tėveliai gali eiti į maldos mokyklą, ikonos palapinėje 12 valandą nuo 12 iki 1. Ir dalyvauti kitoje programos dalyje, pavyzdžiui, gali melstis kartu su vienuoliais dieninę liturginę valandą. Tai, manau, tai bus labai tokia stipri patirtis tiems, kurie niekada nesimeldė liturginių valandų su vienuoliais. Tai galėsime kartu giedoti ir kaip kas pataiko, taip yra, Dievo šlovinsim, džiaugsimės.
O kas yra tos liturginės valandos, galbūt ne visi klausytojai žino, čia skamba taip.
Jau buvo pradžioje užsiminta, kad vienuolio kaip ir pagrindinė tokia oficija, galima sakyti, pareiga yra tai malda. Malda ir dienos ir pasaulio pašventinimas per maldą. Taigi visos vienuolijos pasaulyje meldžiasi liturginės valandas. Tai yra rytinė dienos valanda, skaitinių liturgija, dieninė valanda, vakarinė valanda bei naktinė valanda. Paprastai vienuolijos pradeda rytinę valandą kalbėti anksti ryte, priklauso nuo vienuolijos 6, 5, 7, 8 valandą ryto ir po to jau seka dienos darbai, maistas bei kiti įsipareigojimai. Po to vienuolijos susirenka kalbėti dieninės maldos, tai maždaug būna kažkur vidurdienį. Trečia valanda, tai ryškesnė yra vakarinė valanda, kur yra kalbama vakare ir po to arba kartu, arba asmeniškai vienuoliai kalba naktinę valandą. Liturginės valandos yra sudarytos pagrindė iš psalmių. Yra meldžiamasi psalmėmis pagal seną žydų paprotinės ir žydai melsdavosi psalmėmis. Taigi yra kalbamos psalmės, taip pat yra ir giesmė, ir skaitiniai iš švento rašto, ir maldavimai, kuriais vienuoliai nuolat užtaria pasaulį ir prašo jam Dievo gailestingumą.
Aš užsirašiau į savo knygelę, kad reikės pusę 11 baros pradėti tą palapinių šventę ne viešu atidarymu, bet švenčiausio sakramento adoraciją. Berods Švento Mykolo koplyčia, Bernardinų bažnyčia, kaip kiekviename renginyje, ypač tokiame nu, iš tikėjimo kylančiame renginyje labai svarbus yra ir tas nematomas momentas tylios maldos. Tai tikrai kviečiam, kas galėsit, norėsit taip pat užsukti ir į tą erdvę, tiesiog pabūti tyloje su Jėzumi. Ir štai tokia ta malda, kuri lydės visą tai, kas vyks Bernardinų sode, su visus pokalbius, džiugų bendravimą, giesmės ir taip toliau.
Taip pat buvo kalbėta apie palapinės, taigi skirtingos vienuolijos bus įsikūrusios palapinėse, prie kurių kiekvienas galės prieiti, tokia, kaip, nežinau, vilniečiams įprasta, kaziuko mugė, kažkas panašaus. Ir žmonės galės prieiti ir pasidomėti. kas yra ta vienolyje, kodėl tokia spalva bus galimybė užkalbinti brolį arba sesę. Žinau, kad vaišins seseris vienuolės ir sausainiais, ir piragais, ir medumi, ir broliai, kai kurie arbata, dalins lankstinukus, bus galima pakalbėti. Žinau, kad iš mūsų brolių pranciškonų, brolis Evaldas rodys, kaip pinti rožinius, brolis Karlo rodys, kaip reikia tapyti ikonas. Taigi bus galimybė paliesti, pačiupinėti, užkalbinti brolius ir seseris vienuolius ir paklausti, kodėl tokia abitumų margumynas, kodėl tokie skirtingi pašaukimai, kodėl tiek daug tų skirtingų vienuolijų, bus galimybė asmeniškai su kiekviena vienuolija pabendrauti.
Mes siūlėme bendruomenėms taip pat veiklą, susiorganizuoti veiklą su tais, kurie ateina. Tai vieni va iš tiesų pins rožinius, kiti skanaus piragą pas eucharistietės, tai irgi veikla. Ir mano bendruomenė, nukryžiuotojo Kristaus palapiniai, matysite, kaip ant stiklo galima piešti ir galėsite tai pabandyti. Ir tuo tarpu, bepiešiant, bepinant, beragaujant, galima labai gražių dalykų rasti ir tai mes negalim planuoti, tai Dievo darbas.
Jau paminėjote, kad bus įdomios veiklos ir vaikam, ir jų tėveliam tuo metu. O ar Bernardinų sode šventėje turės ką veikti jauni žmonės, jaunimas?
Tai pirmiausia, noriu džiaugtis tuo, kad jaunimas labai aktyviai užsirašė savo noriauti. Tai su žaliom lemenim ir geltonom skarelėm matysite lakstantį Bernardinų jaunimėlį, Jauprą, matysite iš kitų miestų atvykusi jaunimą, matysite iš kitų parapijų besidarbuojančius, matysite jokioms parapijoms nepriklausančių, tiesiog norinčių savo noriauti ir ieškančių Dievo. Tai va, jaunimas įsijungia labai aktyviai ir konkrečiai. Taip pat tiems, kurie nesavanoriauja, bus valanda skirta džiaugsmo patirtis. Tiberiados bendruomenė ir Damijono maldos grupė, man atrodo, organizuojamų spektaklį. Taip pat jaunimas galės sužinoti iš brolio Gedimino, kas yra krikštas. Na, mes visi žinom, kas yra krikštas, trys lašai vandens, bet kunigai čia protestuoja, sako, daugiau reik pilti. Bet iš tiesų, ką keičia krikštas, tai va toks, aš pati ateisiu paklausyti.
Taip pat Bernardinų sode bus dvi tokios tylos ir susikaupimo erdvės. Tai viena erdvė bus maldos palapinė, kurioje bus pačios to gyvenimo metų ikona. Ir ten nuolat bus keletas brolių ir seserų, kurie kvies užeiti ir Bernardinų sode melstis maldos mokykla tam tikra. Taip pat kita erdvė ant labai gražaus kalnelio Bernardinų sode bus pokalbių, išpažinčių, galima sakyti, dvasinio vadovavimo kalnelis. Ten taip pat nuolat sėdės bent keletas brolių vienuolių kunigų, prie kurių bus galima prieiti ir pasikalbėti, arba atlikti išpažinti, arba paklausti kažkokių tai klausimų, išsikalbėti viduje ir žinau, kad taip pat vyskupas Arūnas bus tame pokalbių kalnelėje.
Na taip, pakliuvau ten kaip Poncijus Pilotas į tikėjimo išpažinimą, nors ir nebūdamas vienuolis, bet kažkaip įrašė ir mane tai.
Man atrodo labai svarbu yra, kai žmonės nueis dalyviai nueis į kokią nors palapinę arba sutiks, paklausti, ką ta vienuolyje veikia. Ne tik tai, ką ten rodo ar mato, bet koks yra uždavinys, misija arba bažnytiniai sakiant charizma, ar iš kur kilus, ar apie savo steigėją gali būti labai įdomu sužinoti, jeigu ne na, iš kitur. Bet svarbiausia, ką veikia, kaip žmonėm tarnauja, kaip išsilaiko, ar turi pasauliečių bendradarbių, kurie padeda, pavyzdžiui, kaip jėzuitų gimnazija yra jėzuitų, bet dauguma mokytojų, darbuotojų yra normalūs žmonės. Tai tas pats yra su vienuolijom, dirba mokyklose, ar su vaikučiais, ar saleziečiai, su vaikais. Labai puikiai dirba, bet yra pasauliečių, lygiai kaip čia savanorių šią dieną. Kaip galima būtų padėti arba bendradarbiauti.
O visa šventės programa yra smulkiai surašyta internetinėje svetainėje www.vienuolijušventė.lt. Taip pat yra išvardintos visos vienuolijos, kurios dalyvau šventėje.
Tėvas Antanas jau gražiai pristatė, kiek daug tos vienuolijos broliai seserys veikia, bet jie ne tik tarnauja ir turi visokių talentų ir dovanų, ir taip pat gėda ir šlovina, ką galės atėję į Bernardinų sodą išgirsti ant scenos.
Tai jungtinis vienuolių choras už vakarį repetavo iki vidurnakčio. Ir aš tik vieną ausim girdėjau, manęs nepriėmė, gaila. Ir buvo labai gražu, tai įėjus po repeticijos mane įsileido į tą šventą vietą, aš patekau tiesiai į pasidalinimą. Aš galvoju, jos ten tiesiog repetuoja, bet iš tikrųjų buvo šlovinimas, po kurio žmonės dalinosi savo patirtim, kaip Dievas paliečia širdis. Tai aš tikiuosi, kad jie užlipę ant scenos neišsigas, bet irgi šlovins Viešpatį ir ta giesmė lies kiekvieno praeinančio širdį sustojusio, gal kažkas norės kartu melstis, ten tekstas nėra sudėtingas ir kartu šlovinsim Dievą ir aš prisijungsiu tada.
Sesutė Viktorija nepaminėjo, taip pat 12.30 ant scenos koncertuos ir brolis Kapucinas, daugelio mylimas Tomas Pilch, kuris tikrai yra labai talentingas ir savo giesmėmis pakelia širdis link Dievo. Ir kažką dar nori pridurti su Viktorija apie tolesnę programą.
Taip pat mes mąstėme, jog Lietuva taip pat yra ir misijų kraštas, ten, kur atvažiuoja žmonės su misija. Ir kvietėme sesę Benediktą pasidalinti tuo, ką jį patyrė atvykusi į Lietuvą. Ir galvojom, kad nebūtų taip jau labai vienodai klausyti vieno balso, tai bus interviu. Pakvietėm tokį balį, kad kalbintų sesę Benediktą Balys, nieko nežino apie vienuolinį gyvenimą, nežino, kaip reikia teisingai klausti, yra toks neevangelizuotas, nežino terminų, visų tai klaus paprastai, tai paprasti žmonės tikriausiai ir supras. Ir na, linkime sesė Benediktai sėkmės.
Jos paklausti arba iš jos sužinoti, kaip jie atsirado Lietuvoje. Čia yra dalis Lietuvos vienuolijų istorijos nuo 30-o dešimtmečio.
Nors šventėje dalyvaus, kaip minėjom, net 33 skirtingos kongregacijos, tačiau Lietuvoje jų yra dar daugiau. Visai visos dalyvaus, pavyzdžiui, Šventosios Klaros seserys arba Palendriuose gyvenančios Betlievų seserys yra pasirinkusios visiškai uždarą gyvenimo būdą. Norėjau paklausti, ar kažkaip mėginsite ir tas vienuolijas pristatyti ar pristatyti kontemplatyvų gyvenimo būdą?
Kadangi Šventos Klaros seserys yra mūsų pranciškoniškos šeimos tikrai neatsiejama dalis, tai kadangi visai neseniai, rugpjūčio 11 buvo Šventos Klaros šventė ir man pačiam teko lankytis pas Klaros seserys Kretingoje, tai jos paruošė gražų plakatą, pridėjo gražių nuotraukų ir sako, broliai, jūsų palapinėje, sako, mes irgi norime save atskleisti ir parodyti. Taigi, bent jau Šventos Klaros seserys, kurios yra kontemplatyvios vienuolės ir meldžiasi kontemplatyviai, jos taip pat dalyvavo šventėje tokiu būdu, atvežusios plakatą ir taip pat melsis už šios šventės pasisekimą.
Dalį kontemplatyvių brolių ir sesijų mes vis dėlto prisikalbinom į šventę. Palendrių broliai, benediktinai atsivešė visus dalykus, kurie gamina, pavyzdžiui, medų, kremus ir visą kitą. Jiems labai patogu šitoje šventėje dalyvauti, nes žmonės pamatys, kad jie ne tik tais meldžiasi ir po savo miškus laksto, bet taip pat ir daro rankų darbus, tos, kur mes kiekvieną dieną naudojam ir kurie yra tikrai labai geri. Aš pati naudoju, tai žinau.
Atsivešė ir bites, ar jie patys medų gamina? Nu, čia gal pamatysim, kai nais.
Tai va, ir taip pat dalyvaus nauja kontemplatyvi bendruomenė, kuri ką tik kūdikėlis atsirado mūsų Vilniaus padangėje Dievo gailestingumo seserys. Ateis ne tik melstis, bet ir pristatys. Tai va, kas jaučiat pašaukimą į pašvestą gyvenimą ir dar neradot, kur jūsų vieta gal ten?
Taip pat matau programoje, kad yra numatyta ekskursija šeimoms Bažnyčio paveldo muziejuje, kur siūloma iš ankstinė registracija, ar dar yra galimybė ten dalyvauti.
Tikiuosi, kad taip.
Brolis Algis norėtų kažkam labai padėkoti, dėl ko šita šventė negalėtų vykti.
Čia kaip jau tėvas Antanas minėjo, kad kiekviena vienuolija taip pat yra subūrusi aplink save tikrai tokį gausų būrį draugų, bičiulių, bendradarbių, bendražygių. Ir taip pat ir šita šventė iš tiesų turi daug žmonių, kurie labai nuoširdžiai pasauliečių pagelbsi savo talentais ir tom, ko gali. Tai ir informaciniai rėmėjai. Tai būtų ir Bernardinai LT, ir Tuma, ir Birutė, ir Bitutė, Marijos radijas. Taip pat džiaugiamės, kad nacionalinis transliuotojas LRT, taip pat yra mūsų šventės partneriai, Magnificat leidiniai, taip pat Lietuvių katalikų religinė šalpa, Lietuvos kariuomenė, Mažoji studija, visas būrys prie vienuolijų besiglaudžiančių bičiulių ir draugų, taip pat Vilniaus dailės akademija, Vilniaus savivaldybė, Vilniaus miesto parkai, Vilniaus kitos institucijos ir taip pat asmeniniai rėmėjai ir geradariai, kurie savo lėšomis ir talentais prisidėjo prie šito šventės galimybės ją įvykti.
Labai dėkoju, kad apsilankėte Marijos radijo studijoje. Laidoje svečiavosi vyskupas Arūnas Poniškaitis, tėvas Antanas Saulaitis, brolis Algirdas Malakauskis ir sesuo Viktorija Vaidogaitė. Laidą vedė žurnalistė Monika Midverytė. Belieka jums klausytojai priminti, kad vienuolių palapinių šventė vyks rugpjūčio 29 dieną, šeštadienį, nuo 11 valandos Vilniaus Bernardinų sode. Daugiau informacijos interneto puslapyje www.vienuolijušventė.lt. Tai tikime sutikti jūs visus ten. Su Dievu.